Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jippreżenta it-triq tas-salib iddialogata. Jieħdu sehem Lorietta Buttigieġ, Lorien Camilleri, Meribet Mizzi, Maria Xerri u Lelio Spiteri.
Għaliex? Din għada sal-lum il-mistoqsija li tidwi mal-erba tirjieħ tad-dinja. It-tbatija tal-bniedem fid-dinja hija it-tbatija tal-bniedem li qed jgħix wara l-waqa. Id-dnub daħal fil-ħajja tal-bniedem, kattarlu tbatijietu. U ġablu l-mewt. Id-dnub iċajpar moħħ il-bniedem biex iġelu jagħmel dak li ma jridx. Fin-nuqqas ta' dawl li jsib ruħu fih, il-bniedem ma jkunx jista' jifhem sewwa sew lilu n-nifsu. Wis anqas jasal jifhem għaliex it-tbatija. Fit-tfittxija tiegħu għal tweġiba sħiħa. Il-bniedem ma darx biss lejn sħabu jew lejn dawk li kienu jgħixu miegħu. Din il-mistoqsija dejjem għamilha lil dak li hu ħass li huwa lil hemm minnu. Dak li hu b'xi mod kien isejjaħ Alla. U Alla wieġeb lill-bniedem fil-waqt li beda jarfu verament hu min hu. Biex jagħmel dan, Alla daħal frabta personali mal-bniedem. Din ir-rabta laħqet il-milja tagħha f'Ġesu Kristu. Dak li jarrafna minu Alla u minu l-bniedem fil-waqt li ġabilna s-salvazzjoni. U għalilu għalhekk li l-bniedem issa jrid jistaqsi għaliex. Huwa min għandu li jistenna tweġiba.
L-ewwel stazzjoni. Ġesù ikkundannat għall-mewt. Għażis hija. Fir-rieda ta' Pilatu jinnara r-rieda ta' Missieri. Qatt li inġust Pilatu u l-gvernatur magħżul skont il-liġi. U għalhekk moni bis-seta' fuqi. U hekk li Ben Talla joqgħod għall-bin il-bniedem. La darba jinbaxxejt rasi għall-ordni ta' Pilatu. Għax ekrit minn il-missier. Tista inti tiċħat li tobdi lil dawk li jina nqiet fuqek.
Mulej Ġesù, lilek l-ubbidjenza switlek ħajtek. Lili tiswieli li nagħmel qatt ta' volontà. Xejn aktar minn hekk? U b'dana kollu, kemm inħossa qibsa li mbaxxi rasi. Neħili l-għamat minn quddiem għajnejja. Għamel li nifhimha li meta nobdil dawk li huma fuqi, jien fil-fatt inkun qed nobdililek Iva mulej, inkun qed nobdililek.
Tieni stazzjon, Ġesù jerfa' s-salib. Dan is-salib, dan it-zok ta' siġra, għażlu għali għall-missier. Is-lalep li jkollok iġġorr int fil-biċċa l-kbira huma l-ġrajiet tal-ħajja tiegħek ta' kuljum. U b'dana kollu kienu koll missieri li jagħżilhom għalik. Il-qaħħhom minn idejh. Għamel il-qalb hija. Jien ma nħallix li t-tabija tiegħek titqal imqarbu hija aktar milli tiflaħ iġġorr int.
Mulej Ġesù, irrid inġorr is-salib tiegħi ta' kuljum. Naċċetta il-monotonija li spiss ittaqqal il-ġranet tiegħi. Naċċetta l-iskomdu kollu li jkolli nġarrab. Is-ħana tas-sajf u l-kesħa tax-xitwa. Id-diżappuntamenti li jkolli. It-tensjonijiet, il-fallimenti, l-inkwiet ta' kuljum. Fakkarni spiss li meta jien inġorr is-salib tiegħi, inkun qed ngħin lilek iġorr is-salib tiegħek. U waqt li jien nitgħabba b'farka żgħira ħafna mis-salib tiegħek, int biex tbattili iġġorr is-salib tiegħi kollu barra minn farka żgħira ħafna dik li nġorr jien.
Tielet stazzjon, Ġesù jaqa' l-ewwel darba. Alla li jagħmel is-sema u l-art u jżommhom fl-eżistenza bir-rieda tiegħu biss, bħala bniedem isir wisq dgħajjef biex iġorr it-toqol imqar ta' biċċa għawda. Kemm hu uman fid-djufija tiegħu bin il-bniedem. Missier irid hekk. Li ma kienx hekk ma kontx nista' nkun mudell għalik. Jekk inti trid tkun bħali, jeħtieġlek tilqa' mingħajr tgemgim id-djufija tiegħek ta' bniedem li jint.
Mulej Ġesù, kif nista' ma naċċettax? Naċċetta b'qalbi kollha id-djufija tiegħi. Dak kollu li jdejjaqni. Inniket, lu ġieħ ta' rasu lejja. Id-difetti ta' ġismi, moħħi u ruħi. Għax naf li dak kollu li jista' jfixkilni jew itellifni tippermettih li jiġrili jint. Jien lest li nsofri kollox bil-ferħ għall-imħabba tiegħek. Għamilni kuntent fid-dwejjaq tiegħi, imma saħħaħni jint biex nibqa' nissielet miegħek u għalik.
Il-raba stazzjon, Ġesù jiltaqa ma' Marija ommu. Ommi qed tarani msawwad bil-frosta. Tara li dewwa tiegħi jatuni bis-sieq. Jitfgħuni l-hemm u l-hawn, isni xi bima. Tott il-pjagi tiegħi, waħda waħda. Imma qatt tilqija tibki u tinfena f'qalba, ebda kelma ta' protesta jew ta' ilment ma taħarbilha minn xoftejja. Jew il-ħsib biss jaddila minn moħħha. Ommi taqsam miegħi il-martirju tiegħi u jien naqsam tagħha magħha. Ma naħbu ebda wġieħ, ebda niket minn għajnejn xulxin. Din hi r-rieda tal-missier tiegħi.
Mulej Ġesù, nafx qed tgħidli.
li naraw ibatu lil dawk li nħobbu u dbatija aktar ħarxa milli kieku aħna stess kellna nbatu dik l-istess dbatija. Biex inġor salibi warajk, jien ukoll jeħtieġ li nieqaf u nara s-sofferenza tal-eżist tiegħi, l-uġieħ ta' qalb, il-mart u n-niket ta' dawk li nħobb. U jkolli nħallihom iħarsu lejn tiegħi ukoll. Jien nemmen b'qalbi kollha li għal dawk li jħobbuk kollox jisfa' ta' ġid. Ma jistax ma jkunx hekk.
Il-ħames stazzjon, x'mhum minn ċirene jgħin il-Ġesu jerfa' s-salib. Saħti ħallitni, salibi ma niflaħx inġorru waħdi aktar. Is-suldati għalhekk ġelu lil x'mhum minn ċirene jgħinni nerfa' s-salib. Hija, dan x'munu bħalek. Għatini saħtek. Kull darba li inti tneħħi xi tagħbija minn fuq dar ħadd ieħor, bħalli kieku bidejk stess, tkun qed tħaffifli t-toqol kifer tas-salib li qed jaffiġni.
Mulej, għamel li nifhem tajjeb li kull darba li nixxotta plat, nerfa' xi ħaġa li nara mitfogħa fl-art, ngħin lil xi ħadd imqarf li x'kemm biċċa xogħol. Jew meta nħalli l-ħadd ieħor jgħaddi qabli, jew inċedi posti il xi ħadd biex jinqeda qabli. Kull darba li nitma' lil min hu bil-ġuħ, inlibbes lil min hu għarwien, ngħallem lil min ma jafx, jew nagħti daqqa tit lil xi ħadd kien min kien, jien ikun jisimni x'mun. Il-qalb tajba li nuri majri, fil-fatt inkun qed nurija miegħek stess, Mulej.
Sitt stazzjon, il-Veronika tixxotta wiġ Ġesu. Hija, għandek kuraġġ biżejjed biex tixxuttali wiċċi kollu dmija. U fejn wiċċek? Nistħajlek tistaqsini. Wiċċi, issibu d-dar, kull meta tara l-għajnejn jimtlew bidmuħ. Fuq ix-xogħol, meta t-tensjonijiet jikbru. Fil-postijiet tal-lob. Fid-djar tal-foqra. Fil-qrati, fil-isptarijiet, fil-ħabsijiet. Kull fejn hemm is-sofferenza, hemm għandek tara lil-wiċċi. U hemm infittxek u nitolbok tixxuttali id-dmuħ u d-demm minn wiċċi.
Mulej. U wiebes dak li qed titlobni. Dak li tridni nagħmel jitlob minni kuraġġ u sagrifiċċju tiegħi n-nifsi. U jien inħossni tan dajjef. Jekk jogħġbok Mulej, għatini s-saħħa. Tħallinix naħrab minħabba l-biża'. Mulej, għejx fija. Aħdem fija. U ħobb fija. U mhux fija biss imma f'kulħadd. Biex f'din id-dinja, aħna nuru mhux aktar lill-wiċċek miksi bidmija, imma lill-wiċċek glorjuż u sabiħ.
Is-seba' stazzjon, Ġesu jaqa' it-tieni darba. Dan is-seba' pass għażiz hija u l-pass li juri hix qawwija biżejjed jew le r-rieda tiegħek. Tgħallem minn din il-waqgħa li għandek tibqa' tagħmel il-ġid sal-aħħar. jiġi żmien meta kull ma tagħmel bħal donnok tkun qed tagħmlu għal xejn. U bejnek u bejn ruħek tgħid ma nistax inkompli. Għażis hija. Meta jasal fuqek il-mument li tħossok maffeċ taħt pis tqila l-aħħar, ej għandi u jiena nserħek. Afda fija u kompli bla ma taqta' qalbek.
Mulej, għatini l-kuraġġ tiegħek. Meta l-falliment jafas fuqi bl-aħrax u jiena nħossni waħdi, mitluq minn kulħadd, newwel idejk lejja u erfani. Naf li jien m'għandix nejja nagħmel il-ġid u li jeħtieġ inkompli sal-aħħar. Imma għenni jint mulej nitolbok. Waħdi ma nista' nagħmel xejn. Bik u miegħek jirnexxili nagħmel dak kollu li titlob minni. Jirnexxili żgur.
It-tmien stazzjon, Ġesu jsabbar lin-nisa ta' Ġerusalemm. Kemm il-darba xtaqt niġbor lill-uliet ta' Ġerusalemm u nħaddanhom ma' qalbi? Imma ma rridunix nagħmel dan magħhom. Imma issa dawn in-nisa qed jibkuni u nħoss qalbi tinafas għalihom. Qalbi tinsab imnikta minħabba dwejja li għandu jiġi fuqhom. Jien inqawwi qalb dawk li jfittxu jfarġuni. U intħija. Kemm taf tkun ħanin? Kemm taf tkun twajjeb mal-oħrajn?
Maħbub Ġesu tiegħi, żgur li ma nsibux qalb oħra bħal tiegħek. Waqt li inti stess qed issofri passjonijek ħarxa, intfittex li taqsam magħna id-dwejjaq tagħna. Mulej, għallimni, għenni nitgħallem. Meta jien inkun se nieħu bil-erra u nniggas bil-sieni lil dawk li jweġġgħuni għax jiddieħku bija, lil dawk li ma jifmunix, jew lil dawk li jfixkluni b'xi għajnuna żbaljata li jippruvaw jagħtuni, lil dawk li jindaħlu femma jesaħħomx. F'dak il-ħin, mulej, għenni nrażżan il-sieni. Ħatkun il-ġentilezza il-ħżiem tiegħi. Mulej, għamilni ta' qalb ħelwa bħalek.
Id-disa stazzjon, Ġesu jaqa' it-tielet darba. Saħti ħallietni għal kollox. Erġajt waqgħajt minn tuli fuq il-ġebel aħrax. Ġismi ma jiflaħx iċċaqlaq. La id-daqqitta ħarta u lanqas id-daqqitta siq ma jirnexxilhom qajmuni fuq irġlejja. U b'dana kollu ir-rieda tiegħi hija tiegħi. Hekk ukoll ir-rieda tiegħek hi tiegħek. Hija, kun naf li l-ġisem jista' jiġi nfarrak, imma ebda qawwa la fl-art u lanqas fl-infern ma tista' tieħodlok ir-rieda tiegħek. Ir-rieda tiegħek hi tiegħek.
Mulej, qed nara li wara ftit momenti ta' mistrieħ, inti tqum mill-ġdid u tistinka biex tkompli miex il-quddiem. Bħalek nista' jekk irrid nagħmel ukoll jien għax ir-rida tiegħi ita bil-ħaq tiegħi. Meta saħħti tkun marret u l-ħtija u ċ-ċanfir tiegħi n-nifsi iżommni mafeċ mal-art u bħal donnhom jaħkmuni bisħieħ, ħarisni mid-dnub ta' ġuda la tħallinix nitlef it-tama u niddispra. Mulej, tħalli qatli nħoss li x-dnub tiegħi kien li ma kien u akbar minn imħabtek għalija. Kien x'kien li moddi tiegħi jien nista' dejjem nerġa' nibda mill-ġdid.
Il-għaxar stazzjon Ġesu imminezza minn ħwejġu. Iqaf, hija iqaf ftit u wara li fqarre li qatt der fuq wiġdi l-art. Arani jeri u ddim il-ħlejja li jiena stessa wart. Lanqas biss is-salib is-sodda ta' mewti mawtijej. U b'dana kollu, min qatt kien aktar qani minni? M'għandi xentijej. U għandi kollox, għandi l-imħabba ta' missieri. Jekk intu koll trid li kollok kollox tiegħek, la tħabbilx rasek iż-żejjed, la dwar li kellu lilbis, u saħansitra lanqas dwar ħajtek stess.
Mulej. Nofrilek kollox u kull ma għandi. Nofrilek kull ma u tiegħi. U aktar minn hekk, nofrilek li l-nifsi kollni kemm jien. Tħallinix nixxenna li nkun fuq l-oħrajn, jew li jkolli xi pożizzjoni għolja, jew li nikseb il-għana. Aqta' mill-eruq kull ħjiel ta' ejra għal-ajri, għal min għandu aktar minni. Eħlisni mill-vizzju tal-gburija, mix-xewqa li noli li l-nifsi, uħudni int stess fl-aħħar post. Mulej, għamel li nkun umli f'qalbi, biex nkun nista' nistana fik.
Ħdax il-stazzjon, Ġesu msallab fuq salib. Tista' timmaġina x'inhi l-kruċifissjoni. Il-bojja jiġbduli dirajja. Jaħkmuli sewwa jdejja u l-polz u jafsuhom mas-salib. Idaħlu l-musmar sakemm jinfet il-laħam ta' ġismi. Imbagħad b'daqqa waħda ta' martell tqil, il-musmar jidħol dritt min-naħa l-oħra. U l-uġieħ jisplodi bħal bomba tan-nar ġo moħħi. Jaqbdu li jimbat idi l-oħra u l-agonija terġa tibda mil-ġdid. Imbat jollu l-irkopteja l-fuq, ekk li l-pali ta' saqajja jiġu ċatti mal-għoda u jisamruhom ukoll malajr malajr.
Alla tiegħi, inħares lejk u naħseb. Ir-ruħ tiegħi tiswa dan kollu? X'nista' nagħtik jien biex impattilek xi ftit? Sa minn issa stess, naċċetta għal matul ħajti kollha kull xorta ta' mart u ġieħ jew agunija li jagħti kolli nġarrab. Imbuż bil-qalb kull salib li kolli nġorr. Ħajkun imbierek dak is-salib li flimkien miegħek joffrili l-okkażjoni li nkun nista' nagħti s-sem tiegħi għall-fidwa tal-bnedmin ħuti.
It-tnax il-stazzjon Ġesu jmut fuq is-salib. Is-salib tiegħi sar għalija pulptu. Missier, aħfrilhom. Illum stess tkun miegħi l-ġenna. Ibni, ara ommok. Hemm, ara ibnek. Għandilaġġ. Kollox mitmum. Biex nitkellem, ikolli nagħmel sforzi kbar fuq in-nifsi. Irrid nafas fuq idejja u riġlejja. U kull ċaqliqa ġġib magħha imwieġ kbar ta' sofferenza mill-aktar ħarxa. Mbagħad, meta nkun ġarrabt biżejjed u nkun inżajt l-umanità tiegħi, inħalli l-ħajja tiegħi ta' bniedem li jmut u jitlaq.
Ġesu tiegħi, Alla tiegħi, x'naqbad ngħid jew nagħmel? Nofrilek il-mewt tiegħi u l-uġieħ kollu tagħha. Naċċetta sa min issa stess iż-żmien u x-xorta ta' mewt li hemm lesta għalija. Marriċ intawwal il-medda ta' ħajti imqarb mument wieħed biss. Nofrilek mewti għal dnubiet istess. U għad-nubiet taħuti il-bnedmin kollha. Alla tiegħi, Alla tiegħi, la tinsinix, ma nafux x'aħna nagħmlu.
It-tletax l-istazzjon. Ġesu imniżżel mis-salib. Is-sakrifiċċju tiegħi hu mitmum. Iva, il-quddisa tiegħi spiċċat. Imma dik ta' ommi u wkoll dik tiegħek hija dik le. Ommi qatt jonqosha tbennen f'dirajja il-ġisem bla ħajja tal-iben li ġabet fid-dinja. Int ukoll jeħtieġlek tinqata' minn dawk li tħobb u n-niket għati żurek. Filali tiegħek ftakar f'dan. It-tajja kbar ta' irwieħ ġew salvati bis-sem li Marija ħadet fil-Kalvarju tiegħi. In-niket tiegħek jista' jkun ukoll il-prezz ta' bosta irwieħ.
Nitolbok mulej, en nilqa bil-qarb il-firdiet li jien qatt ikolli nġarrab, il-firda mill-ħbieb li jħobbuni, mill-aħwa li jħallu d-dar u fuq kollox il-firda mill-għażiż tiegħi li jien tissejjaħ għal għandek. Imbagħad għatini l-grazzja li ngħid, l-oġo pek lir-rida tiegħek, mulej, li ssejjaħ lura lejn id-dar lil dawk li tant inħobb jien imbaxxi rasi għar-rida mqazza tiegħek. U li kieku b'kelma waħda jien kont nista' nagħtihom il-ħajja mill-ġdid. Imma dan ikun kontra r-rida tiegħek, jien ma kontx illissen dik il-kelma. Għatihom mulej il-mistrieħ u lena ta' dejjem.
L-14 l-istazzjon, ġesu mitfum f'qabar ġdid. Ekk, intemmet il-ħajja tiegħi ta' bniedem li jmut. Immissa tibda ħajja oħra għal Marija u għal Madalena, għal Pietru u għal Ġwanni u għalik. Temmejt ix-xogħol tiegħi bħala bniedem. Issa jmiss li jibda x-xogħol tiegħi fil-Knisja u permezz tal-Knisja. Hija. Jiena għandi bżonnok. Jum wara l-ieħor, min issa l-qudiem, kuna postlu tiegħi. kun vitma, kun addis.
Ġesu tiegħi, sidi, inti taf li jirruħ tiegħi il-lesta daqskemm dajja fuq il-ġisem tiegħi. It-tagħlim li ma laħħaqx tgħallem int, is-sofferenzi li ma stajtx iġġarrab int, l-emejjel ta' imħabba li ma stajtx twettaq matul il-ħajja qasira tiegħek fuq l-art. Għamel li nagħlmu jien, li nġarrabhom jien, u nwettaqhom jien mejjun minnek. Jien waħdi ma jien xejn mulej. Enni, enni jent mulej Ġesu.
Lek sam il-bidunetta ziħija li ħajti ma kienx sħiħa qabel ma jien inkurunajta bil-mewt tiegħi. Hekk ukoll din il-mixja tiegħek miegħi ma tkunx sħiħa qabel ma inti tinkuruna bil-ħajja tiegħek. Ilqa kull mument kif jiġi fuqek, emmen u it-tama li kull ma jiġrilek għandu fuq il-marka tiegħi. Sempliċi iva. Dak kull men bżonn, nifs f'qalbek li biħtejt irrid mulej. Lili għalhekk tfittixnix f'postijiet imbeda, jien dejjem qribek qiegħed. Fil-bank tax-xogħol fejn taħdem, l-uffiċċju jew il-kċina, dawn huma l-artali li fuqhom nixtieqek tofrili mħabtek. U lili issibni hemm ħdejk. Mur mela, erfa salibek u bil-ħajja tiegħek wassal għall-milja tagħha it-triq tas-salib li għadek kemm temmejt. Għadkom kemm smajtu it-triq tas-salib id-dialogata. Ħadu sem Lorjetta Buttigieġ, Lorien Camilleri, Meribet Mizzi, Maria Xerri u Lelio Spiteri. Produzzjoni Radio Lauretana.